Počúvate Táračky, podcast potulného dividla J plus T. Ty kokos, prečo mi to dávaš stále
lebo
tak ďaleko?
Máš taký mocný hlas.
Ale nemám, vedia, ledva rozprávam.
Hej, tak sa, buď si sadni, opri sa, alebo... Čo sa ma budeš pýtať?
Ja neviem, ešte uvidím, čo sa ťa budem pýtať.
To sa nepripravoval.
Ešte dozvieme, nie,
vôbec. Sa nič.
Ale mi napadli také zo pár otázok, ale to ti potom len poviem. Neviem, či sa to opláva, ten oheň praská.
Drievko praská, to sa mi páči.
Drievko praská.
V chalúbke strička, to ma musí praskať drievko.
Zase ten stričko, Tom, to je také, ja neviem, to, ak čítal niekto tú knihu, tak nás pobije. Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, to je podľa toho, keď nás počúvate. Znova vás vítame pri našich táračkách, v našom podcaste potulného dividla J plus T. No a dnešným hosťom nebude nik iný, ako vám všetkým známy, ospevovaný, krásny fešák, trpiaci jemným narcizmom. A to je samotný môj súputník touto reláciou, Tomáško Pohrles. Ja ťa to vítam.
Ďakujem pekne, prišlo na to, ďakujem ti za všetky tie krásne veci, čo si o mne povedal, hlavne to, že som taký krásny ako narcis, tak si to myslel, hej?
Áno, však si aj narodený tak nejako, že... Medzinárodný deň narcizmu.
Divadla, no. Prišlo na najhoršie, náš host, ktorý mal dnes prísť, nemohol prísť z logických dôvodov.
Pretože máme to, čo sa v našej relácii nespomína, to je COVID.
Tak sme museli otočiť garde, minule som ja spomínal.
Spomínal si v dobrom, tak...
Minule som ja spovedal Juraja.
A to sa aj tak vystrihne.
A teraz bude Juraj spovedať mňa. Verím tomu, že tento podcast bude postavený hlavne na Jurajových otázkach, na Jurajových otázkach.
Ktoré som si poctivo pripravoval, takže idem z hlavy.
To je výborné, ty si ako väčšina slovenských moderátorov.
Väčšina slovenských moderátorov sa pripravuje. Ja som to zobral tak, že teda zhruba, nie že ťa poznám, ale istý čas som s tebou strávil, tak sa budem pýtať na také logické otázky, ktoré zaujímajú divákov. No a mojou prvou otázkou...
Ja budem zatiaľ piť kávu.
Popri tom, ako piješ kávu, ináč my sme si dali také predsavzatie, že nebudeme konzumovať alkoholické nápoje, fajčiť a teda jesť meso. Takže
40 dní.
40 dní a 40 nocí, to je tzv. Ramadán, alebo po slovensky povedané pôst.
Povedali sme si, že keď to vydržal Kristus na púšti, tak my to na gauči pred televízorom musíme
vydržať. Tak to vydržíme aj my.
A keď je pravda, že to nie je dobrý príklad, vieš, Juraj, lebo no koľko sa pri tom všetkom dožil, hej?
No, je to pravda. No to...
Ani nie 33 liet.
33, no.
Tak
no
viac ako Jánošík, ale aj tak to
nebohuje čo. Ale na druhej strane by som povedal, že väčšinou tu máme také, že si nalejeme pred reláciou nejakého si panáčika, to je tak, že republiku.
Ako správni monarchisti.
Ako správni monarchisti, stavíme republiku, Božkov, rumík za jeden, inšpiračný. A dnes normálne, že len káva. Suchá, odporná, kargo.
No ak by ste chceli vedieť, ako to pokračuje, ako to celé, aký to má celý priebeh, tak sledujte náš facebookový aj instagramový profil Potulné dividlo, pretože tam každý deň pribúdajú videá, kde vám prinášame skvelé recepty aj zábery z toho, ako to zvládame, teda hlavne Juraj, lebo ja s tým problém nemám, ja nefajčím, nepijem, meso jem sporadicky.
Mňa sa to trošku dotklo, ale to všetko sa dozviete, keď si to pozriete. No ale vráťme sa naspäť k tebe, Tomáško, takže tento podcast je hlavne o tebe, keďže nám došli zdroje, tak už si zostal jediný ty. No ešte by sme mohli vyspovedať tvojho syna Aurela, ale ten by... Trošku by sme dolovali s neho, hej, tie slova.
To bol krátky rozhovor, lebo by sa hneď na začiatku odul.
Zdul, ako jeho nemenovaný otec, pretože to je dvojča úplne. A odišiel by ostentatívne predskladať Lego.
Tak, Harryho Pottera.
Harryho Nátera, tak. A takže prvá moja otázka znie nasledovne. Pripravoval si sa na dnešný podcast, ako viem, že máš nejakú trému, že ty nerád robíš rozhovory. Prečo?
Neznášam to. Nie, neviem. Prečo? Tak ako nemám rád prácu v televízii, skúšal som aj filmovať. Milujem divadlo, ale film obišiel, točil som jeden študentský film a bolo to pre mňa utrpenie. Študoval som publicistiku, pár mesiacov som praxoval, robil eleva v Slovenskom rozhlase v Regine a tiež ma to nejak nenaplnilo, pretože nemám rád nemám rád takú robotu, kde nevidíš pred sebou divákov, vieš. A my tu teraz vlastne sedíme.
Jediný divák
som... A ja rozprávam tebe. No a tak
ale sedíme oproti seba, takže v podstate ja som divák tvoj a ty si divák môj.
Áno, ale tak rozprávam ti veci, ktoré určite poznáš o mne.
No veľa vecí nepoznám, ale veľa vecí nie, že ja nepoznám, ale diváci nepoznajú o tebe. Takže začneme ešte raz, takže od toho, že teda tu nemáš rád nejako tieto rozhovory, tak sme došli k tomu, že prečo nemáš rád, lebo chceš mať ten priamy kontakt s divákom. No, ale kedy sa začala taká tá tvoja, tie tvoje sklony k umeniu, lebo vaša, vo vašej rodine mal niekto takéto ambície byť, ja neviem, treba s nejakým umelcom, nie všeobecne umelcom, nemyslím práve hercom, muzikantom, ale možno, že nejakým maliarom niečo.
No napríklad to je tak, že
niekoho
otec...
bol na tried niekde na vyšších miestach.
To neviem. Starý otec pochádza z Pukanca, v živote som tam nebol, hanbím sa za to, ale jeho, myslím, že sestra je dokonca akademická maliarka. A starý otec Julo ako taký bol muzikant, hral na heligóne v Dychovke a mal heligónku, ktorú som po ňom zdedil a na ktorej hrávam, takže v rodine
to
asi
dostaneme.
Trochu máme. No.
K tomu sa dostaneme, k tým heligónkam. A kedy tak prepukla v tebe taká tá vášeň, že teda by si trebárs na niečo hral, alebo také umelecké sklony.
Ako ti to povedať?
Kedy sa prejavili?
Keď máš 8 rokov, nie, ja som dokonca nenávidel výtvarnú výchovu. Úplne.
V škôlke nebýval výtvarná výchova.
Ale na škole myslím.
Na škole áno.
Na škole hudobnú som neznášal, absolútne som neznášal, nemal som ju rád. No, ale
prečo?
Neviem, lebo musel som spievať a nevedel som spievať.
A tak chlapci väčšinou na základnej škole majú také tie kadejaké falzety, lebo vtedy sa začína aj mutovať, že? No, takže tam...
K tomu sa chcem dostať, že prečo? Lebo predstav si tú situáciu, že máš 14 rokov, hej, a vyše 80 kilo. A máš 13 rokov a tiež 80 kilo, aj 12. Proste máš obrovskú nadváhu, športovať nemôžeš, lebo nechceš, lebo sa nevieš vyšplhať ani potyči. A tak si povieš, že tak všetci sa ti smejú, že si tučný, vieš, máco. Tak si povieš, že tak dobre, ja vám to ukážem inak. Tak som sa začal venovať iným odborom, oborom. Začal som sa zaoberať literatúrou, históriou, dejinami. To som mal strašne rád dejepis. No a cez tú literatúru som sa dostal k poézii. A cez poéziu som sa dostal k písaniu aj potom piesni, ale moje prvé pokusy boli už na základnej škole, kde som písal také krátke básnické, no vtedy som si myslel, že sú to básnické útvary. Keď to čítam teraz, tak je to tak trošku na smiech. Prebásňoval som napríklad Sládkoviča, Detvana. To boli pekné veci. No. Dokonca som vydal prvú zbierku básni, naklepal som ju na stroji potom. A tak to začalo celé. Neviem, či chceš, aby som to rozprával tak obšírne, lebo
nie.
Potom som mal obdobie, keď som sa zamiloval do hudby, ale takého štýlu, že techno, chaber, a ja som ti to aj púšťal raz, že to je hudba, ktorá nemá žiadnu melódiu, žiaden text, proste.
No to je, tam je podstata
tej melódie, tak. Musíš mať veľa drogov a pustiť si to čo najhlasnejšie.
Tak riadne sa, nahádzať sa Red Bullom, dať si zo pár pirúl,
do litre vodky a ideš. Potom som objavil na kazete... Neviem už, kto mi tú kazetu daroval, ale neviem, ale dosť objavil som Karla Kryla.
Uh-huh.
A vtedy som zistil, že, lebo vieš, tá poézia je taká no, nešťastná v tom, že málo kto to píše a ešte menej ľudí to číta. Ale keď tú poéziu zhudobníš, tak sa môže zrazu dostať k väčšiemu záberu publika. No a ja som zistil, že teda keď to urobíš tak dobre ako Kryl, tak možno by to šlo. Neviem to tak dobre robiť ako Kryl.
To sú tie ambície mladých ľudí, že Ježišmaria, ja budem taký, to ja budem, áno, každý môže byť taký, len to stojí obrovské množstvo úsilia. A to málo kto to vie.
A cez Kryla som sa dostal k Nohavicovi a všetkým týmto básnikom, k Vysockému. A už som potom prestal písať poéziu ako takú, ale začal som písať piesne.
Výborne. Takže začal si písať piesne. A začal si teda aj skladať hudbu, ale to až neskôr. Začal si bol taký, že textár a muzika ťa chytila zhruba kedy?
Začal som
ruka v ruke,
ja
alebo...
začal vlastne prvé texty na piesňové som začal písať pre Paťa Jankoviča, ktorý chodieval na leto sem a ktorý mal gitaru, takú starú ruskú, kde struny boli asi 5 cm od toho hmatníka. A ja v tej dobe som si na mlinčeku na klobási pomlel prst na ľavej ruke a gitaristi držia ľavou rukou struny a strašne som chcel hrať. Chcel som sa to strašne naučiť a Paťo mi nechal tú gitaru, že si ju môžem nechať, tak som si ju na nej prehodil struny na pravú stranu, teda na ľaváka, a začal som sa krvopotne učiť. A keď hovorím krvopotne, tak krvopotne, lebo z tých brúšiek, ako sa to skloňuje? S brúškou.
Z brúšiek, dobre. Z brúšiek.
Prstom, miestami z pulzgirovej tiekla krv, ale každopádne naučil som sa tak kostrbato hrať na tej gitare základné akordy, učil ma to ten Kryl. A to mi zostalo doteraz, že nejaký virtuóz zo mňa nie je, ale viem si.
Ja som sa na tej gitare napríklad nenaučil hrať, lebo ja som tiež mal tento syndrom, takéto gitaru som dostal vysokopražcovú.
No.
No ale chyba bola tá, že ja som bol v pionierskom tábore a proste som si rozťal ruku, tak nešťastne, že som si poškodil nervy. No a tiež som mal na prstoch a tuť, aha, ty to vidíš tú jazvu, ale diváci to nevidia.
To je krásne. No.
To je krásne, tak to som si rozdielal, čiže mám túto umrtvené prsty zopár, takže som necítil, až keď ma to začalo úplne píchať. Takže keď som chytal akordy a všetko a učil sa hrať, lebo môj sused vedel hrať na gitare, ja som tiež chcel vedieť, ale bohužiaľ osud nechcel, nenaučil sa a nenapadlo mi prehodiť tie struny.
Preto som taký, vždy keď prídem taký čudák, lebo sa pýtajú, že ty si ľavák, ja hovorím, nie, pravák, hrám na opačnú stranu. A možno, že aj to je dôvod, prečo na tej gitare nehrám až tak dobre. Alebo to je aj tým, že na nej necvičím poriadne. Jedno z toho.
Ale vlastne mne sa nezdá, ja som až nie taký hudobne zdatný, že by si tak nehral až tak dobre. Dobre, apropo gitara. Gitara je jedna fáza a potom ja viem, že hráš aj na heligónke.
No heligónku som objavil neskôr.
Heligónka to je vlastne, aby sme objasnili tým, ktorí to nevia, to je taká harmonika bez tých... Bez
klaviatúry.
Bez klaviatúry. Čo je klaviatúra, objasni?
Akordeón má klasickú klaviatúru, ako je na klavíri, to znamená biele a čierne klávesy. Heligónka má gombíky.
Tak, heligónka má gombíky, čiže klasická garmoška, ktorú mali normálne...
V podstate to je fúkacia harmonička vo veľkom a má ešte aj basy.
Tak, normálne to ruskí osloboditeľia s ňou behali a hrali na nej tu na tej garmoške, také niečo podobné to bolo.
Majú niečo podobné, oni majú tie akordeóny už potom také, že nemajú klávesové, ale gombíkové tiež.
Tak, oni majú také ťukacie, všetko možné.
Neviem, ako sa to presne volá, ale tak...
Garmoška.
Garmoška. Ruská garmoška.
Tak, sovietská.
Sovietská
garmoška.
No a ja som objavil v skrini u starého otca v dome starú bakelitovú favoritku modrú, ktorú moja sesternica používala, mala vtedy ešte ako stoličku, keď chodila si sadnúť do skrine, tak bola taká celá popreliačovaná. Tak som ju stadiaľ vytiahol a znie fantasticky. To, keď ju donesiem niekde k nejakému majstrovi, ktorý robí s harmonikami, tak povie, že Ona bola ešte vtedy číslovaná, to znamená ručne robená. Mne to aj vysvetloval ten heligonkár, že vlastne po znárodnení zobrali všetkých tých starých majstrov do favoritu, do firmy, ktorá to vyrábala, a preto tie harmoniky prvé znejú tak, ako keby robili naozaj heligonkári, tí takí poctiví. Dokonca teraz som si dal na ňu vyrobiť u Ďura Krahulca, ktorý možno ak počúva, ho pozdravujem, výborný výrobca a opravár aj hráč na heligonku. Takže mi vyrobil krásne drevené telo na ňu a dovnútra som dal ako srdce, aby som mal pamiatku na starého otca. Aj basy, aj hlasy z tej starej heligónky.
Vyhodila na Facebooka ťuša, statuzáka je nadržaná. Ivan čítal, ten status začúšal, slintal celú noc až do rána. Ivan čítal, ten status začúšal, slintal celú noc až do rána.
Ráno, keď jej chcel dať 4 lajky, vypadla mu v dome Wi-Fi. A tak
íval zlostne buši do balalajky, a Káťušu to furt domomína. A tak íval zlostne buši do balalajky, a Káťušu to furt domomína.
Aké z toho plynie poučenie, taký kúsok pravdy maličký.
Platiť treba poctivo za pripojenie, ak si chcete užiť trochu lásky, detičky. Platiť treba poctivo za pripojenie, ak si chcete užiť trochu lásky, detičky. Hop! Daj, da, daj, da, 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 daj, 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 Kaťuša, daj. Daj, 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 da, 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 daj, 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 Ivanovi, daj.
Počúvate Táračky, podcast potulného dividla Je plus T.
A okrem toho, že hrávaš, tak si aj hudobným skladateľom.
Tak, ak sa to tak dá nazvať, tak no, možno, že hej, neviem.
No skladáš muziku.
Zložil som muziku aj do pár predstavení.
Do pár predstavení nie len ochotníckého súboru, ale profesionálneho súboru.
Hudobný skladateľ by som bol, keby som poznal noty.
No moment, počkaj, tak potom hudobným skladateľom by nemohli byť ani Beatles. Tí boli absolútne hotoví, tam noty nejako si tiež nefungovali.
Myslíš, že to bolo až také?
No, samozrejme. No, potom napríklad Louis Armstrong. Ten tiež ako by nebol nejaký si hudobne veľmi zdatný. A čo sa týka hudobného skladateľstva, tak Paul McCartney viem, že nepoznal noty.
Ale na niečo to je dobré, tie noty vedieť, na niečo možno nie. Ja som sa aj snažil sa ich naučiť. Môj sused, pán farár Martin, je muzikant, výborný muzikant, tak mal aj takú snahu.
On má aj konzervatórs.
Áno, on ma tam chcel aj dostať, aj mi doniesol všetky knihy a ja som sa potom na to vykašľal. Lebo si hovorím, že keď videl som veľa ľudí, ktorí vyšli z konzervatória a nemali absolútne žiadnu fantáziu. Dokonale ovládali nástroj, ale absolútne boli bez fantázie. Zahrali len to, čo videli v notách. Ja tie noty nepoznám, to znamená, že si dovolím možno aj také veci, ktoré by si oni nedovolili, lebo nezapadajú do tých noriem, ktoré oni sa učia, tým pádom ja ako keby ja to robím tak na pankáča.
Tak si voľný ako pták.
Tak.
Výborne, takže dospeli sme k tomu, že vieš, máš nejaké také ambície textára.
Mne sa to strašne páči, máš lebo ambície. Si ma učil, že všímaj si slovenských moderátorov a väčšina slovenských moderátorov moderuje štýlom, že alebo potom začína každú otázku slovom takže.
Takže áno. Takže áno, áno. To je ono. Pretože nemajú slovnú zásobu, nejak si nečítajú a nevedia sa vyjadrovať, alebo respektíve nevedia obsiahnuť tú tému, ktorá je. Dajme tomu, majú niečo opísať, čo sa stalo v parlamente, to sa nás ale netýka. Keď človek premýšľa, ako ti dá otázku, tak to také môže
ja to
jemné
byť. Ja to
jemné
potom byť, tak zostriham, aby si potom, bol za kráľa.
Ty
vieš,
to potom zostriháš. Ja len rozmýšľam nad tým, že v podstate ty, keď si týmto hudobným skladateľom, textárom, a všetkým možným, tak kedy ťa to začalo tak, že ťa to chytilo úplne, že si to spojil dokopy a vzniklo z toho jedno telo, jedna duša. To textárstvo a zároveň aj to skladateľstvo hudobné. A tvoja napríklad, by som povedal, alebo opýtal by som sa ťa tak, že tvoja prvá pesnička, taká tá tvoja otextovaná aj zhudobnená. Aká bola?
No,
ktorá bola?
Keď som sa naučil teda hrať na gitare, to bolo 17 rokov. V 17 rokoch. Ale to boli vlastne také prvé pokusy a potom ja si myslím, že ak sa bavíme o nejakom hudobnom skladateľovi, tak to sú veci, ktoré som robil do divadla. A to je to, čo sa mi stalo potom, myslím, v 19 rokoch, keď som prvýkrát prišiel sem do Medzibrodského divadla, vtedy do divadla Sepsa, kde som prišiel s tým, že ako jediný v dlhej dobe, ako jediný, ja som prišiel sa spýtať, či by som nemohol s nimi hrať, lebo väčšinou oni chodili a Väčšinou je to tak, že v tých ochotnických súboroch chodíš a hľadáš ľudí.
Chodia lanária.
Lanária, a ja som sa prišiel prihlásiť, že prosím vás, nezoberete ma z ulice.
A väčšinou tých, ktorí prídu a prihlásia sa, tak tých vyrazia vždycky.
No ale aby som sa vrátil k tej sepse. Ja som vtedy prišiel za Radom Kabáčom, že teda by som chcel hrať divadlo. Neviem prečo, lebo divadlo naposledy som hral, ani som nehral ja vlastne divadlo. Ja som chodil len recitovať s tietou Elenkou.
Ako Sokolovou.
Sokolovou, tak. Lebo tá vychovala celú generáciu tu.
Tá sa zapísala obrovskými písmenami do kultúrneho života Medzibrodu.
Určite. No a prišiel som za tým Radom, pripravovali vtedy Leopoldov Laholov atentát. Že či by som nemohol skúsiť ísť do divadla, tak mi dali postavu jedného z tých troch partizánov, ktorí zomrú v tej v krypte. A už keď som tam bol, tak som tak akože nesmielo sa Rada spýtal, či by som nemohol napísať pesničku. Čo sa aj stalo, nakoniec som tam napísal dve piesne. A také pozbudenie pre mňa bolo vtedy to, že vlastne keď sme boli na prehliadke, tak na hodnotení tú pieseň a tú úvodnú pieseň vyzdvihli s tým, že všetci sa tešili, že ak to bude pokračovať v tom duchu, ako je tá pieseň, že ak to bude také v tej poetike, že to bude výborné a že potom boli z toho sklamaní, že to nepokračovalo v tej poetike. Tak som si povedal, že asi niečo vo mne trošku bude.
Týmto pozdravujeme Rada Kabáča ako režisera.
Ale bolo to výborné predstavenie. Nie, no však bolo to so všetkými tými chybami našimi, sme to milovali.
Ale treba sa pochváliť, však to ťa pochváli, ak nie ty.
A potom to už pokračovalo vlastne pre Medzibrodské pre Sepsu som písal piesne do predstavenia takých, ktoré sa neuskutočnili alebo skončili po prvej repríze. Potom som si vymyslel vlastné kabaretné pásmo, takzvané karikatúry alebo four-man show, kde sme písali také parodické veci. Na to mi tiež napríklad Boris Kršňák, keď som mu doniesol ten scenár do rozhlasu, vtedy povedal, že že skús radšej niečo iné. A vidíš.
Skúsil si.
Bol som tvrdohlavý, išiel som si ďalej za svojím. A nechcem tým tvrdiť, že som sa nejako zlepšil, ale fungujem stále. No a potom som pokračoval v Medzibrodskom kočovnom divadle. Moje piesne, moja muzika bola použitá v predstavení v Prievidskom divadle. A v Babkom divadle na Raz cesti som robil muziku do aj piesne asi do dvoch predstavení.
Nie si len tak človečík, že ktorý píše len pre ochotnický súbor, ale dokonca si písal pre profesionály, teda pre Babkové divadlo na Raz cesti, ktorého si bol aj
súčasťou.
Hej, tam si pôsobil ako...
Ako všetko,
ako Handra.
Každé takéto divadlo, ako si ty hovoril v podcaste, človek to musí milovať.
Áno.
Aby robil divadlo, a ja tým, že som prišiel z toho prostredia, z akého som prišiel, tak som veľmi rýchlo pochopil, že jednoducho takéto malé divadlo, tam nemôže človek prísť a tváriť sa, že robí na prevádzke. Takže keď bolo treba, nosila sa scéna, keď bolo treba, hralo sa, zaskakovalo sa.
Tie staré kočovné divadlá, ktoré boli, kde každý bol všetkým.
Áno, a to sa mi na tom páči.
Že v podstate ovládali remesla, boli kostýmeri, boli obuvníci, boli, ja neviem, no proste všetko. Kulisári, všetko a postavili si scénu a potom hrali.
A to je to, čo podľa mňa, a čo sme sa o tom bavili veľakrát, že to je to, čo aj prežije, lebo divadlo ako také vždy prežije. Čo má najväčší problém v súčasnej dobe, my sme to zažili v lete, najväčší problém majú obrovské scény, kde potrebujú na to, aby prežili kvantum divákov. A jediný, kto nemal problém minulý rok, keď sa to na chvíľu uvoľnilo, boli presne takéto kočovné variácie, kde prídeš, rozložíš sa na námestí, zahráš. Prídeš do malého kultúrneho domu, kde si to vieš ustriehnúť a zahráš.
A propos divadlo ako také, čím ťa fascinuje, čo ti prinieslo do života, tvojej rodiny?
To by mohla moja rodina skôr povedať, ale ja som divadlom poznačený absolútne. Už len tým, že som sa narodil 27. decembra, keď na mojich profiloch facebookových mám na dátum narodenia 1. marec, ale nie, som narodený 27.
Ty máš 1. apríl?
Či 1. apríl, ja som 27. marca.
Ty si 27. marca?
Áno, a čo som povedal predtým?
Decembra.
Tak marca, pardon.
Ty si, ale úplne vieš, a teraz, čo som povedal, október. A teraz ich zmetieme, tých poslucháčov na to, že...
27. marca.
Marca,
pretože 27. marec, nie, je, vieš, čo je 27. marec? No, povedz mi, či
je
vieš.
Je Medzinárodný deň divadla.
Áno, takže ja som sa narodil na Medzinárodný deň divadla.
Ale ten sa vymyslel až potom, keď si sa narodil.
Ale ten sa vymyslel kvôli tomu, že vtedy som sa ja narodil, tak to určili presne na ten deň.
A toto je ten narcizmus, o ktorom sa... Všetci tí marcovi sú tak trošku trafení tým.
Všetci tí mar
kamarádi.
Tým narcizmom.
No ale tým pádom ja som divadlom poznačený, absolútne vedela by o tom moja rodina veľmi dobre rozprávať. A ja som strašne rád, že som stretol teba, lebo ja som mal také chuťky, už keď som bol v tom Babkači. Chcel som si také tie svoje sny plniť možno cez ochotnícke divadlo, ale zistil som, že to má svoje limity a milujem ochotnícke divadlo, ale jednoducho tí ľudia fungujú v rámci svojich zamestnaní a dostať ich za nejakú hranicu toho, čo sú ochotní robiť, je problém. A som rád, že som našiel teba ako spriaznenú dušu, kde si môžeme robiť všetky tie hlúposti, ktoré robíme.
Ktoré ťa napadnú.
Ktoré nás napadnú a že môžeme hrávať. Lebo to je pre mňa to podstatné, prečo to robím. Ja som strašne hamblivý človek. To potvrdí každý, kto ma pozná. Som introvert, ja fakt budem hodinu mlčať. Ale keď vidím na to pódium, tak zrazu máš ten pocit, že ovládaš ten dáv, vieš.
Stane extrovert.
A stane sa zo mňa extrovert a som ten, ktorý...
Aj toto som zložil, aj toto som vydal, aj to som spravil, aj takto. Jasné. Dobre, ale, to, ale čo ti prinieslo divadlo? Toto stále si nejak si neodpovedal, že... Čím
tým, že môžem všetky tie veci, ktoré mám v hlave, dostať von a porozprávať ich tým ostatným ľuďom. Už minimálne aj tým, že sa s nimi môžem rozprávať, môžem im hovoriť o svojich názoroch a oni ma počúvajú, lebo v dnešnej dobe je to strašne ťažké. Ľudia sa nepočúvajú navzájom. A toto ma na tom najviac fascinuje, že taký ten exhibicionizmus, že môžem prísť, postaviť sa a povedať ľuďom, čo si myslím, ako to je, čo je na, a to je aj pri koncertoch. A dať im tú energiu. To je na tom najviac, že proste prídeš, zaspievaš a prídu potom ľudia za tebou, že to malo neskutočnú energiu.
Ty nemáš ani konzervatórium?
Nie.
Nemáš také, že umelecké vzdelanie, ale máš školu vysokú a to je škola?
Publicistiku.
Čiže ty si taký novinár. Čo si študoval? Povedať,
publicistiku. Tak mám spolužiačky, ktoré sa tomu aj venujú.
Lebo je publicistika, dokumentaristika. Hej? Čiže tu je spojené, čo to znamená, hej? Publicistika. Pre lajka, ktorý nás teraz počúva.
A to ja nemám ani šajnu, kamarát, lebo tá škola...
Ty vôbec nevieš, čo si
študoval? Nie, to vznikla a ja som chcel...
A zanikla.
Do Nitry vtedy, ale presne, to vyštudovali dva ročníky na UMBčke. A ja som chcel vtedy do Nitry, lenže v Nitre by som musel ovládať aj jazyk. A jazyky pre mňa boli vždycky akože španielská dedina. Tak som skúsil, že aby som nemusel platiť odvody za seba, že skúsim ísť. Ten odbor naozaj vznikol a potom hneď zanikol. A my sme sa tam učili také, to bol taký mix, človeče, zvláštny, že sme tam mali prednášky z filozofie, z logiky, z psychológie, mali sme tam retoriku, morfológiu. Aj napriek tomu, že sa tomu nevenujem, neboli to úplne stratené 3 roky života, ja som tú školu mal naozaj rád a však je to tak, že vysoká škola nie je o tom, že čo ťa ona naučí, ale čo ty chceš
strebať. Spomínal si jazyky. Jazyky neboli pre teba nejakou silnou stránkou, ale napriek tomu to podľa mňa veľmi obstojne ovládaš angličtinu. No, a to prečo? Čo ti? Si ľahol doma na postel, položil si knihu pod vanku už a čaptar. Rá,
to je zvláštne, že to je presne problém, čo si ja myslím. Je problém nášho súčasného, ja neviem, či ešte súčasného, ale vtedy, keď som ja chodil, problém školstva, vzdelávania jazykov je na Slovensku úplne zlý. A ja napriek tomu, že mám 8 rokov nemčiny, nemeckého jazyka a maturitu z nemčiny, neviem ani zaťať z nemčiny. Z angličtiny som mal možno 2 alebo 3 roky na strednej škole, potom na vysokej 2 prednášky. A ja som ti zistil, keď som prišiel do Škótska, lebo my sme si povedali, že ideme skúsiť svet, tak sme išli najskôr na jahodovú farmu. Strawberry Field.
Do
Anglicka. A to som ti nevedel, že
a to je taká ľahká robota, to každý opisuje.
To by nevadilo, ale ja som dosť silný alergik s nábehom na astmu a ja som si neuvedomil, že strawberry je vlastne odvodené od slova slama, že tie jahody ležia v slame, človeče. Takže som tam zažil 3 týždne pekla, kedy mi nezaberali žiadne lieky a proste som sa v noci dusil a potom sme ušli stadiaľ do Glasgowa.
Pod rúškom noci.
Cez Birmingham.
Tak to si
a tam do Škótska, lebo tam mala moja terajšia manželka bratranca, tam sme najskôr boli vo fabrike na balenie whisky. To bola pekná robota.
Tam by som ja dlho nevydržal.
A potom a som skončil v
pekárni. Ešte mám jedného kamaráta, ktorý sa tam zabýval. Servus kompas.
A potom som skončil v pekárni a zistil som, že v priebehu pol roka som sa naučil komunikovať po anglicky a po poľsky tak, že som vedel normálne plynulo tlmočiť z angličtiny do poľštiny. Nebola to bohoviaká angličtina, poľština bola lepšia.
Ale buď rád, že sa nenaučil poľsky dokonale, vieš?
Ja som vedel poľsky.
Ale že iba poľsky, vieš? Poľsky, no. Anglicky nič.
A zistil som, že proste, že keby som to mal takýto prístup aj na tej škole, že viem ten jazyk. Lebo na to, aby si sa naučil jazyk, musíš trochu nejakým spôsobom chápať logiku toho jazyka. Ja som zistil, že mne to nerobí problém.
A byť donútený hovoriť v tej reči.
Áno, to je úplne najlepšie.
Že ja nikto sa s tebou nebude baviť nijak inak, iba v danom jazyku.
A preto ja som potom skončil tak, že na festivale Babkárska Bystrica som simultánne tlmočil z poľštiny do slovenčiny. Vieš, už teraz neviem z poľštiny tiež, tak žijem si v tej svojej bubline tu a z angličtinu používam iba na Netflixe.
A což tak pán do mňa mluví?
Ale keď sme chodili na zájazdy do Poľska, tak nevedeli niekedy Poliaci rozlišiť, že nie som Poliak. Ten jazyk ma neskutočne bavil, dokonca som začal skladať v poľštine, aj mám nejaké fragmenty piesni a potom som sa už na to vykašľal. A myslím si, že nerozumieme poľštine len preto, že tá poľština je taká rozdielna so slovenčinou, nemyslím teraz písaná, lebo tá je veľmi rozdielna, asi ako slovenčina s češtinou, ja to tak vidím. Češtinu ovládame len preto, že od malička s tou češtinou
ale
žijeme.
Ale keď sa započúvam do Poliaka, mne to nerobí problém.
Veď práve, tam tiež musíš pochopiť, že trošku iná je tá logika toho jazyka, trošku iný je ten
slovosled. To je ako keď počúvaš Ukrajinu. Počúvate Táračky, podcast potulného dividla Je plus T. Viem, že si robila starejšieho na svadbách.
No som už robieval kadečo, ale to je tiež taká vec, že robí toho starejšieho v dnešnej dobe.
To napríklad ja neviem, mne vraveli, že poď nejakého starejšieho, poď tu a ja sa tomu bránim, neviem, proste neviem to robiť. A kde nie som si istý, do toho ja nejak si nezabrnem.
No ale to je to, že ja napríklad toho starejšieho nerobím, videl som výborného starejšieho robil Marcel Šály. Milujem tu jeho robotu, keď robí starejšieho krásne to robil Martin Kopor, ten to robil úplne nádherne. A to sú ľudia, ktorí majú dar, obrovský dar improvizácie. Ja keď robím starejšieho, tak ja mám napísaný celý večer. Samozrejme, že v rámci toho môžeš improvizovať, ale ja mám celú tú reč hodenú do veršov, do rímov a tak sa bavím na tom. Ale nie je to niečo, čo by akože človeče by som chcel robiť. To naozaj len veľmi dobrým kamarátom, že naozaj to musí už niečo byť. Lebo vieš, čo je základný problém? My sme sa naučili v západnej spoločnosti, že všetko máme organizované. Ešte zábavu máme organizovanú. A ako náhle nám tú zábavu niekto neorganizuje, to znamená, že ideš na dovolenku, máš tam animátorov, ideš na fotbal, všetko je organizované. Ale sám, tým pádom strácaš sám tú schopnosť zabávať
tvoriť.
Sa len tak, tvoriť a zabávať sa len tak mimovoľne. Byť tým dieťaťom. A to je na tých svadbách evidentné, lebo ľudia dnes chcú, aby si ich bavil, nevedia sa baviť.
Aby si vymyslel niečo a bavili.
A to vidím ako v dnešnej dobe, keďže mám aj tú krčmu a robíme, však ty nám chodívaš animovať a niekedy program, niektoré tie fašiangové veci, že prídu tam tí rodičia, hodia tam to dieťa a povedia, bavte mi ho.
To je taká tá Exuperiho ovečka, malý princ.
Áno.
Nakreslí mi ovečku a šup do škatule a žije, nežije, aká je. A teraz tá ovečka je taká, ako si ty budeš prijať. Lebo je v tej škatuli zavretá a máš ju proste takú, akú chceš. A nikto ti nevie.
A to je to divadlo.
To je to divadlo.
Ty si vieš z hociakého materiálu len vďaka svojej fantázii vytvoriť kúzla a zázraky.
A to sa ja snažím napríklad môjim cieľom je, víš, ja to, o tebe to je a ja tu rozprávam. Môjim cieľom je zapojiť tú detskú fantáziu, nech si deti vymýšľajú. Nech to není na mne. Tie dvere si pootvoríš a už to potom funguje.
A dvere sa pootvorili.
A je to tu
Avrel, vítaj medzi nami, Avrel.
Dobre, tvoj otec.
Ty si mi nechal iba hranolky.
Hranolky.
Ale čak nemôžeš meso.
Ja vlastne áno.
Nemôžeš meso.
Ty sa o mňa staráš, človeče, to je dobre.
Ako bolo na veci?
Tak ale čo som ti mal iné dosť?
Nie, dobre, ďakujem ti krásne.
Máš pravdu. Zeleninový vrap.
Keby dačo, aj, môže to byť aj vaše spoločné.
Dobre.
Lebo Lara okay. Mala dvoje.
Dobre.
Lara, mala má dvoje, tak to sú jedny jej.
Dobre. Ďakujeme.
Ďakujeme. Na týmto sa dostávame k tomu, že ty sa živíš nielen umením, ale v podstate si šenkár, krčmár, krčma.
Má to nejaký súvis aj s tou muzikou, pretože som sa k tomu dostal cez organizovanie rôznych spoločenských podujatí kultúrnych.
No, lebo tým chcem povedať, že keď si niekto predstavuje krčma pod takým tým klasickým názvom, že človek príde, dostane tam pivo, nalejú mu niečo a je to taký obyčajný priestor, kde je proste nejaký zapľutý, hej, zafajčený a to je predstava krčmy. Ale tvoja krčma je o niečom inom, tam je iná filozofia. Viem, že by tam bývajú koncerty, áno, bývajú tam predstavenia pre deti, lebo sám si mal malé deti a teda ešte máš. Tvoj druhý spoločný Minko, ťa pozdravujeme srdečne.
Pozdravujeme Minka,
tak ten sa stane šťastným otcom o malinkú chvíľočku. Takže tiež to bude asi držať v tej tradícii, že nejaké zábavy pre deti, dúfam, že neskončí len pri jednom, že aspoň 14. Mino, aspoň 14.
Ale počkaj, pri sčítaní ľudu teraz som zistil, že maximálny počet detí je 13, čo môžeš zaškrtnúť, tak to bacha. Tam sa už viacej nedá ako 13.
Nie? Nie. A to potom tí osadníci, ja
neviem, ako
riešia,
to robia, ale rozhodia to asi.
To si rozhodia na vnúčence, alebo...
Ono to začalo tým, že my sme boli taká tá generácia, ktorá, že aj sme chodili na pivo, aj nás nebavilo len tak sedieť. My sme si založili v 18. občianske združenie a začali sme fungovať tak, volalo sa Chlapci z Medzibrodu, lebo to bola čistá paródia na SZM, všetci nám rozprávali, že SZM, SZM, tak my sme si vymysleli HZM. Chlapci z Medzibrodu, skladali sa prísahy za svitu sviečok a vymýšľali sme si rôzne veci, aby sme pre tú komunitu boli prospešní. Čistili sme potok, natierali sme strechu na obecnom úrade a vymýšľali sme si takéto hovadiny a potom, keďže ja som bol, už vtedy hrával, mal som aj takú malú kapelu, tak sme si vymysleli, že urobíme festival v Medzibrode, volalo sa to Otvorenie leta, to bolo v roku 2001, človeče, to už je roky. No a tým sa to začalo tak nabalovať v tom združení, potom na to nasledoval nohebalový turnaj, potom keďže všade po okolí mali rôzne súťaže vo varení, tak sme si povedali, že čo sme my horší a vymysleli sme súťaž vo pečení harule. To bol vlastne náš celý zámer, celý projekt, prvý ročník sme išli úplne akože sami.
A volá sa to, že Harulová show. A tá je dodnes.
A potom sme tu mali kinoklub, lebo obec vlastnila, neviem akým, mali sme ešte vtedy v kinosále premietačku, aj tam myslím ešte stále je. A hrbu starých filmov, takže sme premietali Vlčie diery a kadejaké takéto veci. Robili sme Mikuláša pre deti a takto to fungovalo. A furt sme organizovali nejaké podujatia a chýbal nám nejaký priestor, kde by sme nemuseli tie veci furt prenášať, tak sme si zobrali pred 10 rokmi do nájmu od obce taký schátraný areál požiarnej nádrže, kde bola burina holdy zeminy, tá požiarná nádrž je rozbitá, roky sa o to nikto nestaral a tam sme si postavili na taký spôsob tých osadníkov, najskôr malú bunku. A potom keď sa zarobilo väčšiu a vznikol tam proste priestor, ale nikdy sme nechceli robiť krčmu ako krčmu, preto ako prvé tam hneď vzniklo detské ihrisko a organizovali sme tam jednoducho ďalší program. Aj toto leto, keď si to tak vezmeš, rozprávali sme sa o tom, že kultúrne leto v Medzibrode fungovalo len vďaka tomu, že sme tam mali prenajatý bufet a vlastne hrali sa tam divadelné predstavenia aj pre dospelých, aj pre deti, bol tam turnaj zraz veteránov a jednoducho, že sme si povedali, že nielen tak naverím Boha sedieť pri pive, ale dať tomu aj nejakú pridanú hodnotu.
To je chválihodné, lebo...
Tá krčma zhorela potom, samozrejme, ako všetko, čoho sa ja chytím, tak všetko má taký priebeh zvláštny, ale už stojí druhá.
Horela, horela krčmička za noci, plamene šialené šláli z kotla. Hasiči hasili, nebolo pomoci, zhorela krčmička, zhorela dotla. Nebola to krčma, bol to stôl prestretý, na stole krígle, v nich radosti žiale, tak občas kráčame, plameňom v ústretí a nemá kto rozkázať, tak ešte posledný dalej. Na. ráničke, v mrazivom opare, dým štípal v nose. Povstane z popola, zas naša krčmička, raz budú poháre, štrngať na podnose.
Počúvate Táračky, podcast potulného dividla J plus T.
Fénix postal z popola. Postal z popola. To je veľmi chválihodné. Mne sa páčia ľudia a vôbec páči sa mi také zmýšľanie, že nielen sedieť doma, že nalievať sa pivom a nadávať a búchať po stole a vravieť, že aj to nejde a toto sa je, nedá sa a čo tam furt robia a proste robiť nejaké akcie.
A potom, keď to robíš, aby tak sa ľudia to je na tom krásne, no? že tých ľudí na to nejakým spôsobom natiahneš, na to celé. Že zrazu zistíš, že kopec ľudí je ochotných prísť v sobotu, trebárs ti pomôcť, čapovať pivo, alebo teraz, keď sme zhoreli, tak ten nový priestor teraz by nestal bez obrovského kvanta dobrovoľníckej práce ľudí, ktorí proste obetovali svoj voľný čas a prišli nám pomôcť, pretože chodili s tým, že nemajú kde chodiť a že im to chýba ten priestor tam, že nemajú tu ísť kde s deťmi a jednoducho si ho točíš na to, že nesedia doma na gauči v sobotu, ale prídu pomáhať.
Ale to je dobre, že v podstate vždy by mal byť nejaký taký ten vodcovský typ.
My keď sme pred tými 10 rokmi začínali, tak sme jednoducho naozaj to chceli urobiť inak. Ja som vtedy prišiel z toho Škótska 3 roky predtým a tam
plný nápadov, myšlienok.
Vieš, ja som nefajčiar a mne napríklad vadilo, že vôjdeš do krčmy a si zafajčený ako že ti je viacej zle z toho dymu ako z toho alkoholu, čo vypieš. A v tom Škótsku už vtedy bol zákaz fajčiť v baroch a všetci chodili pekne poslušne fajčiť von. A my sme, keď sme prišli s týmto nápadom, tak sme si povedali, že urobíme nefajčiar v dobe, keď všetci za nami chodili, vy ste blázni, vám tam nikto nebude chodiť. Veď to sa nedá, krčma musí byť s cigaretami.
Jasné.
A zvláštne na tom bolo to, že tam začali chodiť aj fajčiari kvôli tomu, že im to vyhovovalo prísť domov nezafajčený. A tým pádom tam prišli ľudia s deťmi, lebo sa nemuseli báť, že budú v nejakom prostredí, kde im to prostredie bude škodiť.
Nemusí dávať potom tie veci na radiátor do rána, aby mu trošku vypáchol od smradu alebo hádzať si ich každý večer, kedy navštíviš krčmu, tak absolvovať práčku.
No a po 10 rokoch už nenájdeš tu podnik, ktorý by bol fajčiarsky. Nájdeš?
Nie.
Prešli na to všetci.
Všetci na to prešli, že sa chodí fajčiť von.
Že sa chodí fajčiť von.
No a potom je to naše.
Naše a ešte medzi tým, to možno ani nevieš, že ešte medzi tým boli noviny obecné. To som si vtedy, to som ako
čerstvý
absolvent publicistiky, to tiež vie možno málo kto. Som prišiel vtedy ešte za Zdenkou.
Rakárik.
To som vlastne vymyslel ja. V súčinnosti so Zdenkou Vuďkovou. Ja
vidíš to?
Za ňou vtedy prišiel. Doteraz používajú grafiku tie noviny, ktorú som vymyslel ja, už je trošku akože upgradeovaná, ale ja som vtedy prišiel za starostkou, že teda ideme vydávať obecné noviny, že všade naokolo ich už majú a roky som ich zalamoval u seba doma na počítači, najskôr vo Worde a potom sme napísali grant na ministerstvo školstva, dostali sme strašne drahý počítač a strašne drahý program InDesign, v ktorom som to zalamoval.
Čiže normálne, toto je na Pulitzera.
No, a tam som si založil, aby som mohol svoje články publikovať.
Áno, lebo nikto ich nechcel. Ono je to tak, keď ti nikto nechce publikovať články, založ si vlastné noviny.
No ja som na škole, ako ja som to pochopil na škole, že zo mňa nebude novinár, lebo na to, aby som bol novinár typu Kuciak, tak na to som nemal gule. Na to musíš mať gule. Na to musíš byť naozaj osobnosť, aby si dokázal písať o veciach, ktoré ťa môžu ohroziť na živote, čo sa jemu stalo osudným. A na to, aby som robil reportáže o domácich miláčikoch, som zase nemal
gule, chuť. Gule z druhej strany, hej? Tak som si potom založil takéto noviny.
Tak založ si vlastné noviny, to je, ja som to povedal, že sa Zizi Top sa ako stali slávni. No vydali platňu a skúpili celý náklad.
Tak ja som si ich aj skúpil, vede vlastne ja som si ich kúpil.
No.
A teraz ich posúvam ďalej, to je pravda. Ak by ste tak chceli, moje CDčko sú dve.
Dve?
Výpovede stave duší a v spolupráci s Medzibrodským kočovným divadlom vyšli piesne Potulné. Tak kľudne sa ozvite do správy.
Máš ešte polobývačky toho?
Mám ešte polobývačky.
Tak.
Tak sme začínali Janošika, nie?
Ty si v podstate ako Robokazík. Ten mal tiež si vydala. Mal doma všade, že to mal porozkladané plnú obývačku.
Ja som nejaký pohľad. Minulý rok som si vydal vo vlastnom náklade CDčko 1000 kusov. Ešte mám 998.
Tak. Ale moja otázka smeruje ďalej. Okrem tohto tvojim snom bolo, teda si vravel na začiatku, mať nejaké divadlo a naplňať sa divadlom.
Áno.
Čo?
Takým, ktoré chcem robiť ja.
Také, ktoré chceš robiť ty.
Lebo nevýhoda kamenného divadla je, že musíš robiť také divadlo, aké po tebe chcú. Nevýhoda zmluvy s vydavateľstvom je, že musíš písať muziku, aj keď nechceš. Lebo máš zmluvu na CDčku a musíš to urobiť.
A tu robíš, čo chceš, áno, kedy chceš.
Robíš na pankáča, robíš to tak, ako chceš. Pozdravujeme Duška Ivana.
Ahoj Duško. No. A teda založili sme si
Potom
Potulné dividlo je plus T.
JNT.
Nad týmto sme dosť dlho rozmýšľali. A v rámci tohto potulného dividla robíme aj takýto, tento podcast.
A okrem toho točíme také videjka rôzne.
Točíme videjka rôzne. Robíme tieto podcasty pre ľudí. Prečo podcasty? Prečo?
Vidíš, to by sme mohli raz natočiť také naučno-vzdelávacie video, že čo vlastne sú to tie podcasty. Lebo ja som objavil silu podcastov, keď som začal rozvážať obedy a zistil som, že keď si zapnem rádio, tak po 3 hodinách sa z toho zblázním. Lebo na akomkoľvek rádiu hrajú aj tak furt dookola 4 tie isté pesničky. Ja si pustím podcast a viem, že ho chcem počúvať. Že tam, keď chcem počúvať dobrý rozhovor, pustím si Pod lampou alebo Zuzanu Kovačič-Hanzelovú. Že keď chcem niečo z dejín, tak si nájdem podcast na Smečku. A keď chcem počúvať hlúposti, pustím si Táračky.
Tak.
A počúvam to.
A počúvaš táranie o rôznych veciach, hlúpostiach.
Preto som vtedy za tebou prišiel a to je tiež pozvánka, ak si chcete vypočuť. Povedal som, poďme spraviť nie videozáznam predstavenia, ale audiozáznam predstavenia na tejto podcastovej platforme, ktorú počúvate. Nájdete aj audiozáznam rozprávky Maťko a Blázni.
Takže keď chcete zabaviť svoje detičky, mamičky, rybičky, vidličky a detkov, tak im to kľudne pustíte.
A pre tento typ predstavení, ktoré robíme my, je podľa mňa audiozáznam má zmysluplnejší, pretože dáva viac možností zapojiť aj tú svoju vlastnú fantáziu.
Jasné, lebo pri tých všetkých rozprávkach, ktoré trvajú, tieto audio rozprávky trvajú nejakých si 10 minút, tak my sme z tohto vyžmýkali 45 minút, sa mi zdá.
40 minút to má nesedí.
40 minút, no tak 40. No. Čiže Potulné dividlo, ako ďalej? Čo by si chcel ešte? Čo by si chcel, nielen Potulné dividlo, čo by si vôbec, čo plánuješ do budúcnosti, alebo o plánoch rozprávať?
Svojím spôsobom, samozrejme, že mám nejaké sny, ale tie nepoviem, lebo sa mi potom nesplnia. Ale chcel by som, aby sme boli zdraví všetci. To je...
No to sú...
Bez toho, je to fráza, ale
to sú reči modelky, vieš, no. Ktorá Miss Universe... ktorá povie, chcem svetový mier, chcem, aby všetky zvieratka žili slobodne.
Ale mám všetko, čo potrebujem k životu. Mám kde bývať, mám čo jesť, mám deti, ktoré ma milujú, mám ženu. Mám projekty, ktoré robím a ktoré ma bavia.
Ktoré miluješ?
Všetkých milujem. Ja som človek, ktorý má rád ľudí, napriek všetkému, že občas šomrem.
Dobre sú tie hranolky,
dobre
že?
Dobre sú tie hranolky.
Však to takéto reči.
Ale čo viac potrebuješ, vieš? Prečo padá celá táto planéta aj s celou spoločnosťou na papulu? Pretože všetci chcú stále viac. Ja už nechcem nič viac. Ja si myslím, že to, čo mám,
momentálne
stačí.
Človek, ktorý je spokojný s tým, čo má, už potom len zakrnieva, vieš? Takže to tiež není Boh vie čo. sa vraví, hej?
Tak áno, ale...
Ako náhle začneš byť spokojný?
Myslím, z tých hmotných vecí ja už viac nepotrebujem.
Ja nehovorím o hmotných veciach.
A z tých ostatných vecí, tak bol by som veľmi rád, keby sa podarilo to potulné dividlo dostať do fázy, že bude si žiť svoj vlastný život, že budeme robiť veci, ktoré nás bavia a že nás budú pozývať a že budeme hrať. Takisto ako aj s muzikou.
Skromnosť.
A pritom ja skromný nie som.
Skromnosť, nestačí, lebo čo, človek, koľko zje, človek má jedny ústa a pchá do nich furt niečo, to nemá zmysel, lebo skončíte tak, jak ja. No, ja viem, nie si skromný, hmotné statky pre teba sú
čo podstatné. Čo by som chcel a po čom túžim
to som zvedavý, čo teraz povieš.
Dostať areál toho kúpaliska do takej fázy, že bude naozaj slúžiť a bude slušne urobený.
No napríklad, toto som chcel
počuť. Vybudujeme z toho naozaj také miesto, kde tí ľudia prídu a budú sa tešiť z toho, že im je tam dobre. Barze nebudú platiť za pivo, ale proste prídu si tam sadnúť niekde do tieňa.
Čiže taká tá tvoja vnútorná spokojnosť, že budeš šťastný, keď sa ľudia budú cítiť príjemne. Dobre, takže milí diváci, týmto
milí
asi...
Milí diváci našej rozhlasovej stanice.
Tak, samozrejme.
Drahí poslucháči našej televízie.
Našej televízie. Takže milí naši poslucháči, prajeme vám krásne dobré ráno, krásne dobrý deň alebo krásne dobrý večer, krásnu dobrú noc podľa toho, keď nás počúvate. Tešíme sa na vás v budúcich podcastoch. Dúfam, že sa už uvoľní situácia a títo naši, ktorí boli prislúbení hostia.
Ja sa najmä teším na tie, hostia, ak by to vyšlo v budúci týždeň, tak to budú echt táračky, pretože to budú echt páračky. Nechcem predbiehať, ale...
Ale nechajme si tohto tajného žolíka, aby sa mali ľudia na čo tešiť. Takže dúfajme, že tí všetci, ktorí sú chorí, tak vyzdravujú, aby sme sa tu mohli za mikrofónom stretnúť. No a samozrejme, ak máte aj vy vo svojom okolí nejakého človečíka, ktorý pre vás znamená veľmi veľa, ale nie je známy až tak veľmi na Slovensku, poprípade je neznámy, zavolajte nám, dajte nám vedieť a my veľmi radi pricestujeme k vám v rámci možnosti a spravíme s týmto človečíkom rozhovor.
Keď sa bude dať cestovať, zdieľajte nás, dávajte odbery a lajky na Google Podcasts, Apple Podcasty, Spotify a nájdete nás aj na YouTube. A ak máte záujem sledovať našu výzvu, ako ju zvládame, teda 40 dní bez slastí, bez alkoholu, bez mesa a bez cigariet, tak sledujte aj naše profily na Facebooku a na Instagrame, kde asi každý deň alebo každý druhý budeme pridávať nové videá o tom, ako zvládame túto rehoľu.
Takže ešte raz, majte sa krásne a do počutia, priatelia.